Balsojums par pretrunīgi vērtētajām izmaiņām Krievijas konstitūcijā sākās jau pirms 4 dienām, un to laikā savu viedokli jau pauduši vairāk nekā 40 miljonu Krievijas iedzīvotāji. Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotie dati, vēlētāju aktivitāte jau pārsniegus 37%. Lai arī šis balsojums, kura norise tā arī likumos konkrēti nav atrunāta, turpināsies vēl 2 dienas, Viskrievijas sabiedriskās domas izpētes centrs, jeb FCIOM, šodien publiskojas vēlētāju aptauju rezultāts. Un tie liecina, ka pārliecinošs vairākums, jeb 76% nobalsojušo, ir atbalstījuši valdības piedāvātās izmaiņas. Tās attiecas gan uz jautājumiem par pensijām un minimālo algu, gan uz prezidenta pilnvarām un termiņiem, kas faktiski ļautu Vladimiram Putinam saglabāt valsts prezidenta krēslu vēl uz 16 gadiem. Šādu datu publiskošanu vēlēšanu uzraugošās kustības Golas pārstāvi nosaukuši par atklātu mēģinājumu ietekmēt iedzīvotāju viedokli. FCIOM gan norāda, ka dati ir publiskoti milzīgā pieprasījuma dēļ, un tie vēlētāju viedokli neietekmēšot. Arī Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Ella Pamfilova norādījusi, ka aptaujas veicējiem esot ieteikts nepublicēt datus līdz balsojuma beigām, taču patiesībā nekas pretlikumīgs neesot izdarīts. Īpaši liela satraukuma nav arī par skaitliski daudziem ziņojumiem par dažādiem pārkāpumiem balsošanas gaitā. Jau kopš pirmās balsošanas dienas nerimst ziņojumi par to, ka vēlētājiem savu viedokli ir izdevies paust vairāk kārt. Piemēram, Sankt-Pēterburgā, aizplombēta un caurspīdīga urnu vietā, mājas balsojumos tiek izmantots ar līmlēnu aizlīmētas kartona kastis. Oficiāli par tautas balsojumu galveno dienu tiek uzskatīts 1. jūlijas, un, kā novērojas televīzijas kanāls Dožģ, tieši šajā dienā Krievijas pensiju fonds gatavojas sākt izmaksāt 10 000 rubļu lielus pabalstus par bērniem vecumā līdz 16 gadiem. Šādi pabalsti tika izmaksāti arī jūnijā, un mērķis esot arī jūlija pabalsts izmaksāt pēc iespējas ātrāk. Tieši tāpēc Kremļa pārstāvi šādā sakritībā neko dīvainu nesaredzot, un iespējams, ka arī tieši šajā dienā savu balsu par izstrādātajām konstitūcijas izmaiņām paudīs arī prezidents Vladimirs Putins. Tikmēr Krievijas federācijas padomes priekšsēdētāja Valentīna Matvijenko jau ir ierosinājusi, ka šāda daudz dienu balsošana būtu jāattiecina arī uz citām vēlēšanām. Pēc Matvijenko vārdiem pilsoņiem šādā formātā esot iespējas izvēlēties sev piemērotāko balsošanas laiku, turklāt tas sot daudz drošāk arī no epidemioloģiskā skatu punkta. Uģis Lībiec, Latvijas radio.